Je moja zgodba na Radio Ognjišče. Ob stoletnici rojstva pesnika Franceta Balantiča, katero bomo obeležili 29. novembra, smo pripravili pogovor s pesnikovo sestro Tilko Jesenik. Ta bo v oddaji obudila spomin na pokojnega brata in predstavila tudi, kakšen je bil po drugi svetovni vojni odnos oblasti do njihove družine. Pogovor je posnel Alen Salihovič za revijo Marija, ki jo izdaja Romarski urad Brezje in z dovoljenjem urednice doktorice Andreje Eržen Firšt ter rektorja svetišča na Brezjah, patra doktorja Roberta Bahčiča, bomo zvočni pogovor objavili v nocojšnji oddaji Moja zgodba. Vabljeni k poslušanju.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pred našim mikrofonom lepo pozdravljam sestro Franceta Balantiča, katerega stoletnico rojstva obhajamo letos, gospod Tilko Jesenik. Lepo pozdravljeni.
Hvala, ker ste se spomnili name, ki smo bili pravzaprav edina živa še najbližje.
Gospa Tilka, midva si bova v spomin priklicala vašega brata Franceta, velikega slovenskega pesnika, ki, kot sem že omenil, letos obhaja stoletnico rojstva. Začela bova pri vas doma. Kakšni so spomini na otroštvo? Kako je bilo pri Balantičevih?
Otroštvo, moje otroštvo sega v 30. leta, to se pravi po 30. letu. To je bil čas med obima vojnama. In takrat je bil moj brat že gimnazijec in je hodil v klasično gimnazijo v Ljubljano. Zato se ga kot otrok ne spominjam. Najhuje, kar se mi je v življenju zgodilo, je to, da mi je zginila iz spomina njegova človeška podoba. In zato trpim, bom rekla, že celo življenje, ker sem si ga strašno želela videti, brata, takega kot je bil. In resnično ga kot človeka, kot osebo, popolnoma nič ne spominjam. Spomini moji sežejo predvsem megleno v tisti čas, ko je s svojima prijateljema, Marjanom Tršarjem in Francetom Kremžarjem, prihajal ob sobotah domov in seveda jaz sem bila stara 4 leta. Vem, da sta se fantje zanimali zame in to je bilo meni strašno všeč, to se še spomnim, da sem bila rada v centru pozornosti in to ves čas. Najbrž zato, ker sem bila najmlajša in so bili tudi oni pozorni do mene. Bledo se spominjam teh fantov. Morda še Marjana sveda več, ker sem ga poznala potem tudi še kasneje, Franceta Kremžarja ne in našega Franceta. Tudi ne. To so moji najzgodnejši spomini, zelo bledi in da bi govorila o svojih otroških spomini na brata. Ne morem. Lahko govorim samo to, kar mi je povedala sestra Minka in kar mi je povedala mama. To so moji spomini in kar preberem, pesmi so tiste, ki živijo v meni in z mano že celo življenje.
Kako pa je bila oziroma sta bili sestra in mama povezani s Francetom?
To, kar sem slišala in kar so mi povedali in to ne enkrat, ampak to je bilo, lahko rečem, zelo, zelo pogost pogovor o Francetu. Zelo pogost. Smo se ga spominjali posebno zadnje čase. Zmerom vsak dan kar naprej. Sestri Minki je, to mu je pa mama povedala, brat France zelo, zelo rad nagajal. Sprejemal jo je kot mlajšo sestro, ki jo je pravzaprav, kot je mama rekla, po svoje vzgajal. In seveda in predvsem pa nagajal, zato ker je ona rekel, da cvili za vsako figo in da je največja cvilivka v Novem Trgu. In to bi njemu bilo veselje in zato je on tudi, če li mogo, je naredil kaj takega, da se je razburla in razjezila in sta potem tekla okrog vogala. In če ne drugega, je celo čečkal po njenih zvezkih, ko je hodila v mekinsko šolo, meščansko šolo, že takrat je napisal kaj takega v zvezke, da ko je odprla zvezek v šoli, da jo je bilo sram in da ni vedela, kam naj skrije. Ves čas in zmerom, kadarkoli je mogel in celo mene, tudi to, je naučil, da smo ji skupaj nagajala. Torej, nagajil je bil do konca, predvsem do sestre Minke, ki pa je po drugi strani imel neskončno rad, ker je dokazal na vsakem koraku in zmerom, ker se je strašno bal za njo. In mama je to vedela in zato je tudi pustila. Minka ga je pa tudi kasneje vedela, zakaj to počne in je to razumela in je potem celo zanalašč reagirala tako, da mu je delala veselje. V njegovi nagajivosti, ki ni imela meja.
Poleg pesmi, ki jih je pisal, je France pisal tudi kakšna pisemca domov?
Imamo shranjena njegova pisma. To so bila pisma med vojno. In on v svojih pismih je bil strašno kratek. Kratek, on nikdar ni pisal o sebi, kaj doživlja, kje je, kaj počne, nikoli ni o sebi pisal. Spraševal je samo, kako je doma. Samo za nas ga je skrbelo, kako mi preživljamo te dneve. O sebi nikoli ni pisal. Samo to lažil je mamo, starše sploh, da se kmalu vidimo in da bo konec tega hudega, kar se dogaja. Drugače pa se on v pismih nikoli ni razgovoru ne povedal, tako da do konca nismo vedeli ne kje je in kaj počne. Nič.
Kako pa je zgodba vašega brata zaznamovala vašo družino?
Lahko rečem, da je bilo to hudo. Ko se je odločil z mamo seveda, ki jo je, kot je zmerom rekla, na kolenih prosil, da bi šel v šolo. Že učitelji na osnovni šoli v Kamniku so rekli, dajte fanta v šolo. Fant je za tole kamniško šolo že zdaj preveč ve in zato ga dajte v ljubljanske šole. Mama je to za sveto vzela in ko jo je France prosil, da bi šel v ljubljanske šole, kar je bilo za tiste čase hudo bremo, je sklenila, da bo njegovi prošnji ustregla, kar se je tudi zgodilo. Poiskala je v Ljubljani sobo in ga upisala na klasično gimnazijo, to je bilo vse njeno delo. Oče, ata naš, ki je delal v tovarni Titan, ni bil naš ata navaden delavc, je bil skoblar, precizno delo je opravljal. In tudi naša družina, čeprav smo spadali med tiste, med samimi gruntarji tukaj okrog nas, se jaz nikoli nisem imela in čudila sem se tudi kasneje, da so nas imeli za revne, za bajtarje. Res je bila naša hiša, ki sta jo zgradila mamo po oče s težkim trudom. Zame to ni bila bajta, to je bil zame dom. In tudi za Franceta. No, in tako je on, kot bom rekla, v tistih časih, ki so bili po tej plati zelo boleči, bajtarjev sin šel v ljubljanske šole. Mama je iskala celo štipendijo, ki je bila seveda takoj odklonjena. Niso ji ustregli, ne eden, ne drug, nihče ji ni šel na roke. Vsi so si pač ne samo mislili, celo rekli, kaj bo revež hodil v šolo. Revež. In ta beseda meni nikoli ni šla v račun, ne takrat, ne danes in nikoli jo nisem sprejela, ne za našo družino in sploh. No in tako je naš France pristal v Ljubljani, 11-leten fantič, začel je v klasično gimnazijo, konc tedna je prišel domov in začela so se njegova gimnazijska leta, ki jih je preživljal ob študiju. Lotil se je, on je bil res študent na pravem mestu, samo na začetku prva, druga gimnazija, ja, v drugi gimnaziji se je pa srečal s sošolcem, pravzaprav prijateljem iz Novega Trga, ki je nameraval izstopiti iz šole, se naveličal in je našega Franceta pregovoril, naj bi tudi on nehal. In tako je imel na koncu leta dva popravna izpita. In mama huda in stroga, kot je bila, je rekla ne. Zdaj si hodiš v gimnazijo, ostal boš tam in končal jo boš. In je šla in ga prijavila za izpite in seveda on je potem šel k popravnim izpitem in jih naredil brez problema. V tretji gimnaziji je bil najboljši v razredu in to je bilo zan velika sramota. Ko je prišel domov, je mami rekel, veš, nikoli več ne bom doživel take sramote, vsi so me gledali. Ko sem dobil še hranilno knjižico, pa ne vem, kaj je dobil, tak je bil, sramoval se je. Sram ga je bilo, da so ga vsi gledali kot najboljšega dijaka v razredu. No in tako je on potem nadaljeval, brez problema. Ni bil med odličnaki, bil je pa tudi prav dober. Samo njegova šola je bila pravzaprav zaznamovana s študijem, ki ga je počel pod klopjo. Zmerom je imel pod klopjo knjige, take in drugačne, ker ni imel denarja, je celo učbenike in to imam zvezek. Češki učbenik je šel prepisovati, ker ni imel denarja, da bi ga kupil. In pod klopjo je on med poukom take stvari počel, imel pa okrog sebe sošolce, prijatelje. Eden izmed njih na pogrebu Jožeta Šmita, pesnika, prijatelja njegovega in našega prijatelja, je povedal, da je sedel za njim in da je moral ves čas paziti, kadar ga je profesor poklical. Ga je on mogel podrezati in butniti, da je vstal in ko je vstal, ni vedel, zakaj je vstal. In potem so mu še celo vprašanja morali povedati, da se je znajdel in tako je on preživljal šolske ure v gimnaziji in poleg študiral jezike, se je v teh letih in kasneje, no vsaj koliko pa je bilo potem njegovih let še, znal vse slovanske jezike. Govoril je poljsko, govoril je češko, govoril je rusko in bral poezijo. Ko so prišli v Kamnik Poljaki, poljski, recimo poslovni ktita, no ali kamorkoli, so njega poklicali za tolmača. In Jesenin, ruski pesnik, je bil njegov velik vzornik. Vemo samo to, da je veliko bral, veliko študiral in tako živel v tem svetu poezije, tuje poezije, ki si jo je želel brati v originalu, ne prevodi. Bil je tudi v dramski skupini v Kamniku, Zminko seveda, to mu ni bilo preveč všeč, ker se je bal zanjo. On je rekel, veš, mami, povsod so tak in drugačni, Minka bolj že je doma. Ker se je tako bal zanjo, je mami rekel, da ti jo doma drž, ni dobro, da hodi po noči in tam na vaje in tako naprej. V tem je dokazal, kakšno skrb in kaj mu je pomenila. Jaz sem porasla kot otrok zraven, ne da bi se teh stvari zavedala, dokler ni prišla vojna. Leto 41 je zaznamovano. Najprej Minka zjutraj ni mogla vstati na novega leta dan, leta 41, ker je imela visoko vročino in mama je rekla, kaj pa zdaj, to pa ne bo. In France je šel v cerku, se vrnil, šel še celo k staremu atu tja gor, ker na hribu ni bilo v njihov dom. In ko je prišel domov, se je že tresel, že imel se moja temperatura dvigala in je obležal. Oba na isti dan, na novega leta, dan 41, sta zbolila za težko pljučnico. Takrat v tistih časih za tako pljučnico ni bilo zdravil. Bil pa je v Kamniku zdravnik dr. Pucelj, naš osebni zdravnik, tudi potem naš prijatelj. Vsa cela družina smo z njo bili povezani. Se je zanimal in on je bil sploh specialist za pljučne bolezni. Je našo zdravila, menda jih je dobil v Nemčiji, da jih je, tako da, da je oba rešil. Trpela sta pa, ne vem kako, mama zmerom reka, 3 tedne šla bolezen gor, 3 tedne navzdol, to se pravi 6 tednov sta bila težka bolnika, mama, oče nista mogla skrbeti, usmiljene sestre, usmiljenke so bile v Kamniku in so prihajale k nam in pomagale in doktor Pucer, kjero uro in kadarkoli po dnevi in po noči je bil pri nas. Kaj se je dogajalo med tem, tega se pa dobro spominja. Spominjam se obiskov. Obiskov, jaz pa seveda kot otrok sem jezdel to imenitno, ko so ljudje prihajali k nam predvsem. Bil je pater Ačko, ta znani komponist. Njega se najbolj spominjam še danes, ker me je tudi zmerom kaj v svoji kuti imel zame. Name niso pozabljali. Videla sem, kaj se dogaja in potem tudi slišala. Imela sta strašne blodne. Minka je videla v svojih blodnah v gozdu in to je govorila na glas, da iz tal rastejo roke, bele roke človeške so rasle iz tal. Ker naša teta pa starata so imeli hišo ob gozdu temle gor. In tam zade za hišo gor v gozdu je bilo polno človeških rok. In menko je bilo groza in seveda je govorila o tem, kaj je to. To je bila ena njena blodna, druga pa se je čudila in rekla, da gredo v Argentino in da so šli in da so Franceta, ne vem s kakšnimi, da so imeli kakšne slavnosti in sprejeme, kako so Franceta tam sprejemali. Potem, jaz se tega ne spomnim, ampak vedela je mama, vsi so vedeli in on se je spominjala, ko je prišla k sebi, kaj je videla v svojih blodnah. Tudi Franca je mu strašne blodne, tako da je marsikaj tega, kar se je potem zgodilo, on že videl takrat v tisti svoji bolezni. In tako sta preživljala najtežje trenutke. Bolezen se je počasi začela sprevračati na bolje in tako sta počasi potem tudi okrevala. K njemu, k Francetu, so prihajali sošolci od Kremžarja do Marjana, ki sta bila res njegova zvesta prijatelja. Z njima je ustvarjal na Veliki planini. To je trajalo tako dolgo, da se je moral iz gimnazije izpisati. Ni mogel 8. gimnazije končati. Izpisal se je. Je rekel, bom že končal, bom že maturiral, kadar bom bolj, da je ne moram. In to se je res zgodilo potem. Je končal 8. gimnazijo. In tik, to se pravi marca meseca, aprila se je začela vojna. Se je pa France odločil, da gre v Ljubljano. Je rekel, jaz moram šolo končati. Jaz grem v Ljubljano, jaz bom šel dol, da bom končal gimnazijo in da bom se pol upisal. In mam je rekel, veš, se jaz ne bom živo. Prav, jaz ti ne bom nikoli povrnil tega, kar si ti zame naredila. Minka bo skrbela za vas vse, jaz pa ne bom, mene ne, jaz ne bom mogel ti nič pomagati. Mama trpela seveda, takrat se spomnim, smo imeli krušno peč, je kruh pekla, zakurila peč, on je pa pospravljal svoje stvari, knjige, vse, kar je bilo tacga. Pobral je čisto vse naše slike, niti ene moje otroške slike. Ni ostalo, nobene stvari ni ostalo, vse je sabo vzel. Vse je pobral, vse je vzel in kar mu ni bilo, ne vem kako, da je bil takrat ata doma, Minke ni bilo, je bila v službi in je meta v peč, sežigal je papir, kar je ostalo, kar se mu je zdelo nepomembno. Ata pa varčen, kot je bil, ato ni bilo všeč, da gre v šolo, pa da gre v doma. On je hotel, da gre delat. Je rekel, da boš zaslužil. Mu je očital, da sežiga njegove žulje. Boleče so bile njegove besede. France ga je dobro poznal, mu ni zameril. Saj vedel, kako je. No, in tako se je pospravil. In se spomnim, ko je rekel, no, zdaj pa grem. Zdaj pa grem, mama je rekla, daj, ne gre s tabo, ne gre, a ta s tabo ti bo nesel. Je rekel, ne, ne maram nobenega poslavljanja, nobeden ne bo hodil z mano. Je rekel, z Bogom grem, držite se, bodite zdravi, se slišimo, se vidimo, grem, pa je šel. In to je bilo zadnje koraki od domače, hiše od doma. Tle od nas se še videli tam, vem, tovarne, ki je bila Knafličeva tovarna, usnarska tovarna, se še videla pot, Bistrca, čez Bistrca bi most in pol še pot gor do postaje, zgorne postaje Kamniške pod Žalami, ko jo je mahal tja in to je bil njegov zadnji naš pogled nam, mamin, mama jukala. A ta je bil po svoje tudi žalosten, ampak po svoje tudi jezen. Zakaj gre? Bil je jezen na mamo, ker ga je pustila, ker ga je pustila v šolo. In to je bil moj zadnji pogled na brata, ampak kako, da bi ga videla? Ne vem. Meram sem si želela videti živega mojega brata Franceta in ga nisem videla nikoli več.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Leta 43. No, še prej seveda so prihajala redka pisma, da je v Gonarsu nam je celo Marjan pisal. Marjana sta bila skupaj v Gonarsu. Kako so ga odpeljali v Gonars, zato nam je povedal Marjan. To je bilo leta 42, meni se zdaj je bila ta racija po Ljubljani, ko so Italijani vse pobirali kar po cest. Vsak, ne vem, drugi, tretji so ga dali na tisti transport in odpeljali in med njimi bil tudi naš France. So ga odpeljali v Gonars, dolgo, sploh nismo vedeli. Marjan je domov sporočil svojim domačim, da so jim pošiljali celo pakete. Naš ni nič dobil, ker ni mu nobeden nič poslal. Ni bil še popolnoma zdrav po tisti težki bolezni. Tako oslabljen in tako kot je bil odpeljan tja. Kaj se je dogajalo v taboriščih, povedal lahko samo tisti, ki so bili tam. In tam je bil Marjan, ki je to preživel in je on bil resnično najbolj zanesljiva priča vsega dogajanja, tudi o Francitu, kaj je tam doživljal. Tam so bili tudi njegovi vrstniki, tudi pesniški, literarni in sošolci in tako, in so tam celo prirejali tele večere med sabo v taborišču. Franceta niso bili zraven. On je bil zmerom drugačen. Franceta je to po svoje bolelo. Marjan, kar je dobil, je delil tudi z njim. Bili so strašno lačni. Bila je strašna vročina v Gonarsu. Bili je celo menda volan tudi. In zgodilo se je, da sta prišla v isto barako s Marjanom. In to je bila zanj velika rešitev. In sta si bila potem drugemu v oporo. Kaj je bilo potem v Ljubljani, kaj se je dogajalo, da so jih rešili iz Gonarsa? Kdo je bil to? Pa kdo so bili to? Pa s kakšnimi pogoji so prišli domov oziroma v Ljubljano? Ne vemo. Mi o tem nismo vedeli nič, razen to, da je bil tam. No in ko je prišel v Ljubljano, se je spet seveda bil v zvezi s kremžarji, ki so mu hoteli na svoj način pomagati. Ampak naš France je bil raj lačen, kot da bi bil koga odvisen ali komu napotal. Izogibal se je miloščine in milosti, čeprav kremžarji niso bili po tej plati resnično so ga hoteli reševati najhujšega gorja in trpljenja in so mu tudi najbolj pomagali, to sem prepričana. In France Kremžar je takrat potem šel tudi hvaškim stražam in je šel dol Notransko. Seveda je Franceta vabil s sabo, ni ga silil. France je bil zelo obziran, tudi kadar se je kaj dogajalo, je zmerom rekel, pustite ga, naj se sam odloči, on ve, kaj dela. Ker mu očitajo, da je bil pod vplivom, naš France ni bil nikoli pod vplivom nikogar, ker je bil močna osebnost, to vemo od doma, po svoje trmast. Videl je, kaj se dogaja in on se je potem tudi tako odločal. Začetku res so rekli, da se nagiba k svobodilni fronti. Bil je pravzaprav iz kroga teh, ki je doživljal krivice tedanjega časa, ki jih jaz še zmerom tudi o njih govorim. Ni bilo tako vse rožnato po tisti plati. Veliko, veliko krivic smo doživljali kot tako rečeno, kot so rekli bajteri, pa reveži, čeprav to nismo bili. In takrat se je potem marca meseca leta 43 odločil, da gre za Francetom v Grahovo. Marjan ni šel nikamor. Marjan ni bil v nobenem društvu, nobeni organizaciji. Z nikomor se ni povezoval in vendar so ga imeli za zaznamovanega kljub temu in to celo življenje. Marjan mu je podsvetoval in rekel, ne hodi tja, nevarno je dol, je bilo sploh zelo nevarno, to so bili kot tarča, izpostavljeni, brez vsake pomoči, brez pravega vodstva. Kremžar je bil res na videsaj bojevit in vojaški, ampak brez vsakega znanja. Saj Marjan je rekel, to so bili študentje, ki niso imeli pojma o vojski. Niso imeli pojma o vsem tem, kako so bili njihovi nasprotniki izobraženi v pravem pomenu besede, kako ravnati in kako delovati v vojnem času in še celo kako uničevati nasprotnika. To so pa oni znali. Franca je šel za njimi. Poslal je pošta, je hodila cenzurirana, odprta in tako naprej. Sem se mi zdi, da to pismo še tam bile. Je pisal, ja, zdaj sem pa se preselil na deželo, v Grahovo. Prav, zdaj boste pisali na drug naslov. Postal sem uradnik, sem se rešil Ljubljane, tukaj mi je zelo lepo, tudi hrana in vse. Prav, zdaj sem pa uradnik. Ne skrbite za me, nič mi ni hudega, vi skrbite za se. In na ta naslov mi pišite. To smo njegova pisma, na žuzga. Da bi on povedal, kje je, kaj počne, da bi nas izpostavil nevarnosti. Menda je bil celo v Domžalah, pa ni prišel v Kamnik zaradi nas. Niti najmanjše zveze nismo imeli po tej plati. Nič. Dobro je vedel, da nas mora obvarovati potem, ker če bi bilo kakršnakoli zveza, bi se spravili na nas. Samo nam nihče ni nič hotel. Nič. No in potem je šel dol, to je bilo marca 43. Potem je še pisal, kako lovijo ribe. Ni pisal, da se je tam seznanil s tem dekletom, o katerem je bil potem govor. Nič o tem. Nismo vedeli nobene stvari. V glavnem to je trajalo do septembra meseca, se mi zdi, da je bila še ena pošta septembra. Zadovoljeno, če ni nobenih takih. Mi smo živeli to življenje tukaj, kakršno je pač bilo pod okupacijo. Ni bilo ne vem kako prida, pa tudi nič kaj posebnega. Minko našo so takoj vzeli Nemci v službo, bila na Landratu, nala je nemško. Bom še to rekla, da kako je prosila za službo, tik pred vojno, jo ni dobila. Ko so prišli Nemci, je šla v službo. To je ona edino se želila, da nam je šlo laže, kakor je ata naš rekel zmeri, da bi edinšno trli. Nismo. Minka je pol celo življenje skrbila, da nam ni bilo hudega. Je se zaslužila skozi. No, novembra meseca je pa se začelo tole partizanski napadi, zmerom hujši, zmerom večji. Čeprav mi nismo vedeli, kaj se dol dogaja. Če ne vedel nič. Razen po teh leh časopisih je bilo včasih kaj tacega, pa tudi tistih nismo imeli. No, na koncu novembra, konca je bil že december, je prinesel pa sosed, ki je bil pa Nemčur. Prinesel karavankan bote, časopis, ki je takrat izhajal. In na prvi strani je bila Grahovska bitka in slika Krevžarjeva pod našega Franceta. Tega se tudi spomnim. Spomnim se tega možakarja, temle so bile zunaj. Mama tisti časopis pogleda, pa vidi, pa ni mogla predstvarjeti, kaj pravzaprav to je. Pa je pa videla, kaj. Postojanka je bila premagana, požgana, vse so požgali, vse so pobili, nobeden je živ ustal in med njimi tudi poveljnik, pa tisti bojevniki, stražari, takrat nema so bili že domobranci, nisem bili, kaj jaz vem, kaj so bili. In da je vse požgano, vse mrtvo. To se spomnim. Ne spomnim se pa, a je koledar, to je bilo od konca novembra, a so potem proti začetku decembra je pa išel tudi Slovenčev koledar. In tam je bilo tudi vse. In da bi mi dobili obvestilo o tej bitki in o teh mrtvih, tega se pa sploh ne spomnim.
Gospa Tilka Jesenik, nekje ste zapisali, da je bil vaš brat France pesnik pobitih Slovencev. Kako tudi kot slovenistka gledate na njegov veliki pesniški opus, ki je bil priznan šele v samostojni Sloveniji?
Res je, da sem jaz že od začetka te slovenščine in sploh najbrž tudi zaradi brata samega, da mi je to bilo zelo, zelo blizu in da sem se nagibala k temu, da sem razmišljala o tem veliko in brala in predvsem pesmi. Ako smo leta 43 po Francetovi smrti so nam poslali njegove pesmi, takrat so jih tiskali prvič, čeprav je bila njegova želja, da jih tiskajo že prej in so imeli že prej doktor Tine Debeljak ima njegove pesmi že en let v predalju, pa jih za časa življenja, to je po svoje očitek, ni izdal. Niso bile nekatere, niso bili po njihovi volji. Potem, ko smo dobili te pesmi v ognu groze plapolam in sonetni venec posebej izdan s ilustracijami Marjana Teršarja, teh knjig se spomnim, ne spomnim pa se jaz, da bi jaz te pesmi kot otrok in to brala. Tega se pa ne spomnim. Za mene je bila prehuda bolečina, da brata nima več. In takrat meni pravzaprav njegove pesmi niti niso pomenile. Brata sem si želela in se nisem kot otrok znala niti ne uživljati v pesmi same. Seveda pa, ko sem se pa zavedla tega, da je moj brat pesnik in to je bilo po osnovni šoli, ko sem končala v Kamniku osnovno šolo, to se pravi, jaz sem imela osnovne šole slovenske par let in vendar smo potem delali sprejemne izpite in zanimivo, kaj se je zgodilo, da sem na vsak način hotla v Ljubljano v klasično gimnazijo. V Kamniku je bila takrat prvič ustanovljena gimnazija. Sem rekla ne. Če je France hodil v klasično gimnazijo, grem tudi jaz. In zgodilo se je, da me mama upisala na ljubljansko klasično gimnazijo. In sem šla v Ljubljano v klasično gimnazijo. zato da bi bila tako kot France. No, in sem šla in sem bila en teden tam v stanovanju in seveda bila sem pa po svoje razvajena. Razvajala me imenka, bom rekla do njenega, do svojega zadnjega diha sem bila njena razvajenka in mamina seveda. Seveda je bilo pa to zame prehudo, nisem mogla biti od doma. In sem v soboto, ko sem prišla domov, sem prosila mamo, mama, ne bom jaz v Ljubljano hodila v šolo, jaz bom doma. In kaj je mama naredila? Izpisala in me upisala v Kamniku v gimnazijo. In takrat sem jaz šele se začela zavedati, da imam brata pesnika. In to brata, o katerem se ne sme ne pisati, ne govoriti in da je prepovedan. Nihče se v njem ni pogovarjal, bil na indeksu. In to je bilo zame ena čudna notranja zmeda in bolečina in strah in sram in kaj je narobe? Kaj je narobe s temi pesmimi, da jih ne smejo brati, da jih ne sme nihče slišati, kaj je narobe? Ko smo se v šoli imeli slovenščino, o njem ni bilo govora. Imela sem ravnatelja, ki si mojega imena, Primka Balantič, sploh ni izgovoril me, ni klical po priimku nikoli. In jaz sem v neki senci sem preživela ta gimnazijska leta. Naredila sem gimnazijo, naredila sem maturo in se na koncu celo želela, da bi šla morda na slavistiko. Ne, ampak je bilo tako čudno, tudi tisti profesor in to pisanje in vse me je odbijalo od tega študija. Me ni mikal, sploh ne, predvsem z tega, ker sem prebirala pa brala pa vse to, kar se je dogajalo. In ker Franceta ni bilo zraven, sem se jaz odločila, da grem na agronomijo. Pa zakaj? Ker mi je všeč bila zemlja, polje. S temi stvarmi sem mladih nog skozi povezana. Seveda nisem tega študija nikoli končala. Vmes sem se še celo poročila in mama kot mama je rekla, veš kaj, če si se pa poročila, bo šla pa in takrat se je ustanovila v Groblah višja gospodinska šola, je rekla, bo šla pa v gospodinsko šolo. In jaz pridna sve, sem šla v gospodinsko šolo. In sem naredila višjo gospodinsko šolo. Ves čas sem pa s tem živela, skoraj sem imela vse eno bolečino. Zakaj pesnik France Balantič, zakaj ga ni? Zakaj toliko sovraštva? Sej vendar niti ena pesem ne govori ne o vojni, ne o sovražnikih, ne o okupatorji, kar smo mi celo gimnazijo slišali samo to. Samo okupator, pa partizan, pa mitingi, pa povorke, pa vse. In na vse zadnje sem ugotovila, in so mi celo dopovedali, da je bil on na napačni strani in da on ne more, da on ne spada med slovenske pesnike in pač da ga ni. So ga črtali se znama slovenskih pesnikov. No in to je trajalo. No in potem sem vedela, sem bila gospodinska šola in sem dobila tudi službo kot gospodinska učiteljica. Seveda meni to ni šlo račun. In ker sem bila ravnatelja takega, čeprav bil strašno partijski in pravoveren, ampak mene je upošteval. Gleda, da sem bila kot učiteljica v redu in sem rekla, da bi rada slovenščino učila. Rekel, kako se nimaš? Ja, in mi je dal v petem razredu eno uro slovenščine. Brez vsake izobrazbe. In jaz sem se upisala na slavistiko. Tam sem delala izpite, no, ampak sem prišla do Toporišiča. Toporišič je rekel ne. Pri njem se je ustavil. Zakaj? Zaradi gospodinske šole. Rekel, vsaka kuharca pa ne bo slovenščine učila. In nisem mogla nikamor več. Bila sem še toliko predrda, da sem šla še ne dvakrat k njemu in rekel, kako. Ne, niti spraševal meni. Končala se je moja fakulteta. In potem sem šla na pedagoško akademijo Tam sem pa naredila končno, da sem imela spričevalo, da sem učila slovenščino. In takrat sem še jaz šele zadihala, ko sem govorila o slovenski literaturi, pa o slovenskem jeziku, to je bil zame življenje in to sem imela rada.
Vera, dom, domovina. Po teh treh pomembnih za Franceta Balančiča temah bi se sedaj rad na kratko ustavil. Kako pomembne so po vaše te tri teme? Vera, dom, domovina v njegovih pesmih.
Ja, jaz bom rekla Bog, kamnik in ljubezen. To troje. In to troje je njegova pesem. Vse to. Navezanost na kamnik, bom rekla kamnik prvi in seveda istočasno je zraven tudi Božje. On je kot otrok izhaja iz krščanske družine. Ni bila to, ne bom rekla, da je bila to pobožna družina. Moja mama je bila zelo globoko verna, ampak ne pobožnjakarska. Ata tudi smo molili. Predvsem po medvojno smo molili za našega, mi smo mu rekli Francelj. Naš Francelj, da bi preživel, da bi živel, da bi se to končalo. In potem, ko ga ni bilo več, smo molili zanj, ker je, bom lepo po slovensko povedal, ker je storil tako strašno smrt. Najhujša bolečina je bila ta njegova smrt v ognju. In ogen. To se pravi, ogen igra med vsem tem tisto povezalno nit, rdečo nit, ki je v njegovih pesmih ogen, plamen, luč. Vse to povezuje vsebino njegovih pesmi. In vse to, bom rekla, je ena sama prerogba. To je preroško. Vsaka njegova beseda je preroška. Vsak njegovi besedi čutiš, kaj je on čutil. Kaj je on čutil, ko je to besedo napisal. In to so njegove pesmi. In seveda, Bog, in tudi zdaj, ko se z vami pogovarjam, in rekla sem Francetu, bodi z mano, ko bom govorila o tebi. Rekla sem Minki, bodi z mano, ko bom govorila o Francetu, bodi z mano. In vse to je Božje, ti ljudje so z menoj. Brat France je z menoj tudi zdaj, ko o tem govorim. In najbolj me gane odpuščanje, o katerem v svojih pesmih piše. In srečen je takrat, ko čuti, da mu je Bog odpustil in takrat reče, da je pripravljen na smrt. Smrt je čutil na vsakem koraku, vedel je, da bo umrl. In kako bo umrl, zgodilo se je tako, kot je čutil in slutil. In kamnik, obrabljena je misel, da rečeš najlepše mesto in tako naprej. Ne, kamnik je bil zanj najljubši, najlepši in v kamnik se je vračal. In ko je bil na Notranjskem, je pogrešal kamnik zaradi planin. Planine so bile okras življenja njegovega, del njegovega življenja in tja je vsako minuto ali hrepenel ali šel tja in tam so nastale njegove najlepše pesmi. Borovci, gabri, vsaka najmanjša cvetka tam, živali, s katerimi se je poistovetil tam na pašniku planinskem in tudi jaz sem, za mene je bila velika planina, kot otroku in potem moji mladosti in do danes, ker ne morem več tja gor. Najljubša planina in pogled na njo iz našega doma, vidim naravnost na veliko planino in to mi je največ. In to je Francetova pesem, ki vsako pomlad kot gabr zeleni, zmerom sveža, vsako leto, danes in jutri in zmerom sveža in lepa in naša in slovenska. In en sam slavospev Bogu, njegovemu mestu, kamniku in domovini, njegovemu in mojemu slovenskemu jeziku.
Ob sklepu mogoče še vprašanje. Gospa Tilka Jesenik ne more mimo vprašanja, in polemik, ki jih je bilo deležno poimenovanje knjižnice po vašem bratu Francetu Balantiču. Kako ste vi to spremljali?
To je ena izmed tistih bolečin, bom rekla, fizičnih bolečin, ki sem jih doživljala od svojih otroških let naprej. Ne samo jaz. Tle je bila sestra Minka, tle je bila mama še prej, ki so jo kot mater domobranca obravnavali. Joj, koliko stvari se je nabralo. In če bi to strnila v eno samo bolečino. In zadnja med njimi, naša osamosvojitev, naša samostojna Slovenija, leta 91, takrat se je on vrnil Kamnik, njegov spomenik je tam, s profesorjem Pibernikom, ki je o njem pisal in njega raziskoval, ki je rekel, da mu Balantič ne da miru in mu ne dal miru. In plodovi, sadovi tega njegovega nemira so knjige, ki jih imamo. France Pibernik je rekel, zasluži si France poimenovanje ulice, stanove, karkoli. Karkoli mu bo Kamnik dal, ne bo dovolj, kar je njemu Kamnik pomenil. In so se spomnili Igor Podbrežnik. On ima velike zasluge pri vsem tem. Mlad, pravzaprav sovrstnik od mojih hčera, naš sosed, se je za te stvari strašno zavzemal. In tukaj ima najbrž tudi tudi. In njegova žena je direktorca knjižnice v Kamniku. Pa so se zmenili, da bi bilo mogoče prav, da bi dobila knjižnica ime po pesniku Francetu Balantiču. Ja, imeli smo župana Marjana Šarca. Všečno je bil kot človek. Zdela se mi nam je, da je poštenjak, da je redo. Še celo prijateljili smo se takole z njim. In ko so glasovali, da bi knjižnico poimenovali po njem, je ves tale zbor poslanski bil, zato so glasovali za. Kar na lepem se je pa pojavilo, sam gospod župan je rekel, ne, ne bo šlo. Dobil je naročilo in napad ali kaj, da so se borci kamniški ali kateri uprli, da se po domobrancu knjižnica ne bo imenovala. In je bilo ponovno in so sklenili, da bojo imeli ponovno glasovanje in na to ponovno glasovanje sem rekla, bom pa jaz na seji zraven. No in moja hči, pa vnukinja, vse tri smo šle na sejo. Na zadnjo sejo, ko je bilo glasovanje, ali bo knjižnica dobila njegovo ime ali ne. In smo sedeli tam. Seveda, on bi moral imeti možnost, da bi se oglasila. Nimam pravice se oglasiti, je rekel. Brez besede sem tam sedela. No, potem so pa glasovali. Vsi so bili proti. Dva sta se vzdržala, drug pa proti. In rezultat, ko so šteli, kako? Prvič vsi za, zdaj pa vsi proti. Je rekel župan, tako je sklenjeno in to smo sklenili. Knjižnica se ne bo imenovala po Francetu. Pa je bil sklenjeno. Fertik se je zaključena. Potem so pa glasovali v komendi. V komendi so pa rekli, že smo prvič bili za, bomo še drugi za in smo bili za. In je prevladal njihov glas in knjižnica se imenuje knjižnica Franceta Balantiča. In pri tem je ostalo. In jaz sem ponosna in zdaj zmerom pravim našem, ko gredo, kam greste? V knjižnico Franceta Balantiča. Profesor Pibernik je pa zaključek še rekel, to je najmanj, kar si je lahko dal Kamnik Francetu Balantiču.
Ali menite, da bi morali večkrat spregovoriti o vlogi in pomenu in tem opusu velikem pesniškem vašega brata?
Veste, jaz o tem težko sodim, ker sem tako strašansko navizana nanj. Prepričana pa sem, da kadar je zamolčan tam, ker ne bi smel biti, me pa boli. In to se zgodi marsikdaj. Zdi se mi, da je včasih bilo v njem več govora, ko so povzdigovali oziroma so se izvijali iz tega primeža partijskega, komunističnega in tako naprej, so ga imeli za svojega junaka. Potem je včasih to zbledelo In zdaj je nekam potihnila v tem modernem času ta pesniška beseda, ki je tako drugačna, tako pristno slovenska, v tem današnjem, tudi umetniški slovenski besedi, ki je večkrat tako vulgarna, da resnično Francetova pesniška beseda ne sodi v ta čas. Ne sodi. Čeprav pa, če bi se kdorkoli in kdor se zna vanjo užive, tudi njegov jezik, lahko občuti tisto lepoto, ki jo v resnici slovenščina ima. Samo v tej poplavi tujih in vulgarnih in ne vem kakšnih še besed, je njegova beseda postaja zmerom bolj tuja in nesprejemljiva.
To je bila oddaja Moja zgodba. Pogovor s Tilko Jesenik je posnel Alen Salihovič za revijo Marija, ki jo izdaja Romarski urad Brezje in z dovoljenjem urednice doktorice Andreje Eržen Firšt in pa rektorja svetišča na Brezjah patra doktorja Roberta Bahčiča smo zvočni pogovor objavili v nocojšnji oddaji Moja zgodba. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Moja zgodba. Ponovitev oddaje boste slišali v jutrišnjem nočnem programu, torej med ponedeljkom in torkom, ob 2:00 po noči. Posnetek oddaje pa najdete tudi v audio arhivu Radija Ognjišče in vabljeni, da se naročite tudi na podcast. Povsem enostavno je in tudi seveda brezplačno. Tudi podcast Moja zgodba čaka na vas.
Lahko si ti. Brezje, da je tvoje življenje, drugačno od mojega tu, a prav zato, my dear friend, I'm very glad to see you. Brezje, da je tvoje življenje, drugačno od mojega tu, a prav zato, my dear friend,
Spremljate večerni program Radio Ognjišče, ki je z vami že 27 let. Ja, v minuli uri smo se spomnili jutrišnje stoletnice. V uri, ki je pred nami, v naslednji glasbeni oddaji, pa se bomo spomnili še ene okrogle obletnice. Besedo dajem Juretu Sešku.
O klasiki drugače.